Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujem vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tajna sabranja. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim na talasima Radija Svetigore i da još jednom zaplovimo u naš okean liturgije koji je neiscrpan, koja je plovidba po mirnoj vodi sa sigurnom lađom, a znamo i da je naša luka blizu i da je ona sigurna. Avir harim, salule kajarim, zereah orami, nisa beruah harbaim, imkol
Hello.
Tajna sabranja. U prethodnoj emisiji govorili smo o tome kako je Hristo savršio tajnu večeru, gdje je jeo i sa kim jeo. Međutim, kako bismo bolje razumjeli sam događaj tajne večere, vratimo se najprije u ono doba u Palestinu prvog vijeka. Isus Hristos živio u Judeji i u svemu sljedovao judejske, to jest jevrejske običaje. On dolazi u sinagogu, on je u hramu, on uči i propovjeda. Njega nazivaju ravi, odnosno ravuni, što znači učitelju. On je za većinu judejaca bio jedan od mnogih jevrejskih učitelja toga doba, ni po čemu različiti, osim po čudima koje savršavao. Jevrijski narod imao je mnogo praznika tokom godine, ali jedan praznik se posebno izdvaja od svih praznika. To je praznik Pasha, ili ti Pesah. Proslavljanjem Pashe Jevreji su se prisjećali izlaska jevrijskog naroda. Mnogi će pomisliti da je to priča o egzodusu, odnosno o izlasku jevrijskog naroda iz Egipta. Ali sama riječ Pasha označava događaj koji je opisan u Starom Zavjetu, a koji je prethodio ovom egzodusu. To je izlazak anđela gospodnjeg. Bog je javio proroku Mojseju da narod svoje dovratnike, odnosno štokove vrata, poprskaju krvlju jaganjaca, te će anđel gospodnje, kada bude izašao da pomori egipatski narod, zaobići te domove koji budu imali poprskane dovratnike. U spomen na taj čudesni događaj, Jevreji su proslavljali Pashu kao najveći praznik u kalendarskoj godini. Pošto se približavao praznik Paske, Hristos je poželio da svoju pashalnu večeru jede sa svojim učenicima, zbog toga što se pashalna večera jela u krugu porodice. Evanđelje nam svjedoči da on šalje dvojicu učenika da pripreme sve što je potrebno za tu pashalnu večeru. Po riječima svetog apostola i evanđeliste Luke, Hristos šalje Petra i Jovana da uđe u grad, te da će tu sresti čovjeka koji nosi krčak sa vodom. Njega treba da upitaju gdje će učitelj jesti pasku. I evanđelist Marko i evanđelist Luka svjedoče nam da Hristos već zna koje je to mjesto. I on će vam pokazati gotovu veliku gornju odaju, zastratu i pripremljenu. Sjetimo se Hristovih riječi kada kaže da on nije došao da ukine zakon i proroke, već da ih ispuni. Šta to znači? Na koji način Hristos ispunjava te zakone? Gospod ispunjuje zakon Starog Zavjeta, zakon koji je jevrejskom narodu predao Mojsije, upravo poštujući taj zakon, ali čineći ga novim, odnosno u Hristu se on konačno ostvaruje. Hristos nije imao potrebu da jede pashalnu večeru, ali bi time prekršio običaj jevrijskog naroda. Umjesto toga, Hristos koristi ovaj praznik kako bi svojim učenicima i svima nama podario nešto novo i do tada neviđeno. Kako izgleda ta pashalna večera i zbog čega je Hristos baš izabrao pashalnu večeru, a ne neku drugu da učenicima preda obrazac svete liturgije? Već smo rekli da je Pasha za Jevreje imala posebno mjesto u njihovom životu. Pa stoga i ta pashalna večera morala je biti posebna. To je bila praznična večera, ali ne onako kako mi zamišljamo praznične večere Božića, Vaskrsa ili Slave. Ta večera imala je poseban svešteni karakter, odnosno svako jelo bilo je propraćeno određenim molitvama koje se čitalo tokom večeri i nakon završetka jela. A šta se jelo na toj pashalnoj večeri? Sveto pismo Starog Zavjeta govori nam da se za pashalnu večeru spremalo pečeno jagnje. Novi Zavjet nam govori da je to bio dan prijesnih hlebova, odnosno beskvasnih hlebova. Već imamo dva jela. Pored pečenja i tih prijesnih hlebova, Jevreji su jeli i gorko zelje, latuk, koji su umakali u jedan poseban sos od badema, oraha i smokava, koji se zvao haroset. Zanimljivo je dodati to da na samom početku večere iznosio se bokal vina pomješan sa vodom. Pokušajmo sada da uporedimo ovu tradicionalnu pashalnu večeru sa opisima večere koje nam donosi Novi Zavjet. Evanđelisti pominju lomljenje hlebova. To su bili upravo ovi hlebovi koje smo pomenuli. A po večeri, kako kaže Evanđelje, Hristos im dade čašu. Pashalna večera završava se tako što bi svi prisutni uzeli jednu čašu vina i pjevali određene psalme, a potom bi se svakome dalo da popije iz te čaše. Evanđelje nam svjedoči i kaže: I otpjevavši hvalu, iziđoše na goru Maslinsku. Upravo ovim blagodarenjem, odnosno zahvaljivanjem Gospodu, završavala se pashalna večera. U ovoj pashalnoj večeri dolazi do ispunjenja zakona. Upravo je ova pashalna večera izabrana da bude večera u kojoj dolazi do ispunjenja zakona po riječi samog Gospoda. On koristi pashalnu večeru kako bi uzeo hleb i vino, dvije materije koje su dovoljne za preživljavanje i daje im novu dimenziju. Oni od te pashalne večere postaju tijelo i krv Hristova. Isus koristi vrijeme u kojima su se pjevale molitve i dodaje one strašne i gromke riječi, dajući tim molitvama sada novi oblik. Evanđelist Jovan ne govori nam detaljno o samoj tajnoj večeri, već on pominje čin pranja nogu. Iz teksta ove priče možemo zaključiti da je bilo u pitanju pashalna večera, jer kako on kaže, Isus ustaje od stola i počinje da pere noge učenicima. Isus se dakle ponižava pred učenicima i zahvaljuje im što ga slijede. Pranje nogu nije bilo nepoznato Jevrejima. Dobri domaćini omivali bi noge svojim gostima nakon dugog i napornog puta, što je bio izraz gostoljublja. Međutim, tako nešto se nije činilo tokom pashalne večere, jer smo prethodno rekli da je pashalna večera vršena u krugu najuže porodice, te stoga nije bilo potrebno prati noge gostima jer su svi bili domaći. Tokom pashe, ukućani bi prali više puta ruke tokom večere, jer se jelo koje je bilo pripremljeno, jelo isključivo rukama, i iako su oni tada znali za escaj, ali u znak sjećanja na svoje pretke koji su jeli rukama, oni su tu večeru jeli rukama, te su stoga morali više puta naperu ruke jer su bile masne od pečenja. Jedan takav čin Isus čini novim, te umjesto ruku ovog puta umiva noge svojim učenicima. I na samom kraju ostaje nam jagnje. Pashalno jagnje pripremljeno prema Mojsejevom zakonu. Ovo jagnje moralo je biti muško i ne starije od 40 dana. Pritom, prilikom serviranja dijelio se tako da se kost tog jagnjeta ne prelomi. Ove zakone imamo posvjedočene u Starom Zavjetu. Sada Vratimo se na početak Jovanovog evanđelja i prisjetimo se kako Jovan Krstitelj naziva Isusa Hrista kada ga ugleda na rijeci Jordanu. Kada ga je ugledao, po riječima evanđelista Jovana, Jovan Krstitelj uzviknuo: "Gle jagnje Božije koje uzima na se grijehe svijeta." Nisu li nam sada jasnije ovo poređenje? Starozavjetna paska sada dobija nove haljine. Umjesto jagnjeta koje se klalo, na krstu se žrtvuje jagnje Božije koje uzima grijehe svijeta. Baš u tom trenutku, kada se u Jerusalimskom hramu klalo to jagnje koje će se jesti te večeri, nedaleko od hrama, izvan grada Jerusalima, na brdu zvanom Lobanja, to jest Golgota, kolje se jagnje Božije. Sin Božiji biva zaklan. Na krstu umire Bog. Umire da bi nas spasio. Njegova krv potekla je tada zarad našeg spasenja. O, kakva se to tajna tada desila. Nova Pasha završava se u Jerusalimu, a niko toga nije bio svjestan. Nedugo zatim, ovu tajnu objasnit će apostol Pavle kada piše: "Jer i Pasha naša, Hristos, žrtvova se za nas." Da je Hristos upravo ta nova Pasha i da se u Hristovoj žrtvi ostvaruje nova Pasha, svjedoči nam i evanđelist Jovan. A došavši do Isusa, kad vidješe da je već umro, ne prebiše mu golijeni, nego jedan od vojnika probode mu rebra kopljem i odmah iziđe krv i voda. I onaj koji je vidio, posvjedočio je, istinito je svjedočanstvo njegovo. I on zna da istinu govori i da i vi vjerujete. Jer se ovo dogodi da se ispuni pismo: kost njegova neće se prelomiti. Evanđelist Jovan ovdje insistira na poređenju sa proročanstvom da se jagnjetu Božjem neće prelomiti golijeni. Dakle, kao što se paskalno jagnje razdjeljuje prisutnima tako da mu se ne prelome kosti, tako je i Hristos umro prije nego što bi mu se prelomile kosti i na taj način ubili. I svojom smrću Hristos još jednom potvrđuje da se u njemu ispunjuju zakoni i proroci. Čak i natpis na Hristovom krstu, "Ovo je car judejski", nije bio pogrešan. Iako je napisan da bi smijao Hrista, taj natpis je istinit, jer je Hristos krunisan na krstu. Tu se završava njegova misija na zemlji. On je došao da strada zarad nas. Na krstu se proliva krv, na krstu se kruniše Gospod. Niko tada nije bio svjestan te velike i strašne tajne. Svi su oplakivali mrtvog učitelja, ne znajući da će najtužni dan u istoriji čovječanstva za 3 dana postati najradosniji i najsrećniji dan ikada. Jer nakon 3 dana postalo je jasno svima da se ispunilo sve što je rekao Gospod. Nakon 3 dana, u tu veliku i strašnu nedjelju, učenicima je sve bilo jasnije. Otvorile su im se oči, kako to kaže Lukino evanđelje. Vidjeli su vaskrslo Gospoda, pričali su sa njim, dodirnuli su ga. A on, znajući da će uskoro otići ocu i sjesti sa desne strane, srete dvojicu učenika svojih na putu za Emaus. Oni ga nisu poznali sve do večere. Tek kada je po riječima svetog evanđeliste Luke razlomio hlebove i dao im, oni razumiješe da je to on. Ovaj moment itekako nam je značajan da bismo razumjeli da je Gospoda Isusa Hrista moguće spoznati samo u Euharistiji. Vaskrsenjem Gospodnjim i tajna večera prestaje da bude tajna. Ona je i dalje tajanstvena, jer ne znamo na koji način se dešava to što se dešava, ali sada razumijemo da ona zaista biva prva liturgija. I učenici su to razumjeli tek nakon vaskrsenja i vaznesenja, odnosno u dan pedesetnice, kada je Duh Sveti sišao na njih i otkrio im svu tajanstvenost svete liturgije. U danu pedesetnice, danu kada Duh Sveti silazi na apostole, tajna večera postaje liturgija, jer Duh Sveti, onaj kog je Isus obećao da će poslati kao utješitelja, kada se on vaznese na nebo, učvrstio je apostole u jedinstvu i u vjeri. Tog dana stvorena je i naša sveta crkva. Duhom Svetim i mi danas jedino možemo razumjeti svetu liturgiju, jer Duh Sveti je onaj koji silazi na nas i na osvećene darove i koji ih čini istinskim tijelom i krvlju Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista. Kao što smo vidjeli, sabranje prvih hrišćana počinje neposredno poslije raspeća Gospodnjeg, budući da učenici još nisu znali da je Hristos vaskrsao. Zbog straha oni su bili zajedno i krili su se od Judejaca, od razjarene mase koja je pogubila njihovog učitelja. Taj strah zamijenila je radost jer im se učitelj javio više puta, najprije mironosicama koje su odmah raširile tu radosnu vijest svoj braći. I od tog sabranja na kojem im se javio vaskrsli Gospod, kako svjedoči evanđelist Jovan, prošavši kroz zatvorena vrata, sve do danas hrišćani se neprekidno sabiraju oko Gospoda, lomeći hlebove, kako bi im se u tom lomljenju i kušanju hleba i vina, odnosno tijela i krvi Hristove, otvorile oči i kako bi bili dostojni i kako bi mogli spoznati Gospoda i primiti ga u sebe i ostati u jedinstvu sa Gospodom i sa braćom svojom u sve dane sve do drugog i slavnog dolaska Hristovog. Sve do dana kada ćemo se neprekidno sjediniti sa Gospodom za trpezom, s tim što će On biti vidljivo prisutan i opipljiv. I tada On će nam pokazati na koji način je On izvor besmrtnosti, izvor za kojim žudimo i sa kog pokušavamo da se napijemo tokom svog života. Sabranja. I na samom kraju, poštovani slušalci, podsjetimo se jednog divnog tropara koji je napisao Sveti Jovan Damaskin, a koji se čita na svakoj liturgiji. Tropar koji predstavlja suštinu liturgije i pričašća. Ujedno ćemo ovom himnom sumirati sve ono o čemu smo danas govorili i završiti ovu emisiju. Prije samog kraja, ja bih vam poželio dobro zdravlje i blagoslov od Gospoda i zamolio bih vas da ne zaboravite da ostanete na putu Hristovom i da slijedite njegove riječi. Iskoristit ćemo riječi Svetog Jovana Damaskina, jer su mnogi prije nas na savršeni i pobožni način opisali sve ovo o čemu smo danas govorili i o čemu ćemo govoriti. I za sami kraj poslušajte te velike i čudesne riječi. O velika je najsvetija Pasho Hriste, o mudrosti i logose Božiji i silo, daj nam da se još prisnije pričešćimo tobom u nezalasni dan carstva tvoga. Poštovani slušalci, to bi bilo sve za danas. Želim vam ugodan ostatak dana i svako dobro od Gospoda. Prijatno. Tajna sabranja. Da li je liturgija samo molitva ili nešto više? Kada je nastala? Kada se služi i kada se služila? Vašoj pažnji preporučujem vrijeme koje je pred nama da se svi zajedno ukrcamo na brod i krenemo na putovanje na kom će liturgija biti okean po čijoj ćemo površini ploviti. Tajna sabranja.